Dobrý den, vážení posluchači. Moje jméno je Barbora Charvátová a sedím tady s kolegyní Lidií Hojkovou.
Dobrý den.
A dneska jsme se tady sešli, abychom si popovídali o legacy devices a klinických důkazech. No, hodně se nám toho změnilo v pohledu na klinické hodnocení z pohledu MDR. A já bych se tě chtěla zeptat, Lido, jaký ty máš názor na hlavní změny v plánu klinického hodnocení při přechodu na MDR?
Tak zrovna u plánu, a nejenom u plánu, jsou ty změny velké. Vy si určitě jako výrobci legacy devices moc dobře pamatujete 5 fází klinického hodnocení, tak jak je nastavil MedDev 271 revize 4. A plán klinického hodnocení spadal pod fázi 0. To se radikálním způsobem mění podle MDR, protože mohli jste zaznamenat v MDCG dokumentu 2020/6, který se věnuje klinickým údajům pro legacy devices, že tyhle kapitoly věnované právě plánu už podle MDR neplatí. To znamená, ohledně toho, co má být obsahem plánu, případně jak má být strukturován, musíme jít do MDR a konkrétně je to příloha 14, část
správně si to pamatuju. No a to teda znamená, kdy ty jsi zmiňovala ten MedDev, to znamená, že MedDev je úplně už mimo použití neaktuální.
MedDev není pase.
Není pase.
Které kapitoly lze použít a vlastně jsou vhodné i pro klinické hodnocení dle MDR, najdeme právě v tom MDCG dokumentu 2020/6. A jsou tam krásně vypsané. A jsou to vlastně kapitoly, které se týkají fáze 1, 2 a 3, to znamená v podstatě všechno, kromě plánu a zprávy. Jo, tyhle nově už jsou teda podle MDR.
Já jsem na aplikaci 2020/6 na MDCG narazila vlastně takovým jako tvrdým způsobem při prvním mým klinickým hodnocením, který procházel oznámeným subjektem podle MDR, protože jsme tam neaplikovali veškerý body, které jsou v tom MDCG a bylo nám to vráceno. No, totiž oznámený subjekt má přímo formulář na hodnocení, klinického hodnocení a je to podle taky MDCG 2020/13, tam se přesně na tady ten MDCG odkazují. A co to teda znamená jako vzhledem ke klinickým důkazům? Změnila se nějakým způsobem definice klinických údajů, klinických důkazů?
Definice se změnila a vidíme tam hlavně vlastně dvě důležité změny. Když se podíváme na ten popis klinických údajů podle MDD, tak ten ještě připouštěl vzít se jako zdroj těch klinických údajů i nepublikované zprávy. Tak to je jeden velký jakoby rozdíl. A druhý rozdíl je, že naopak podle MDD, kdy ještě nebyl takový důraz na PMCF, tak se právě ve zdrojích klinických údajů neobjevuje to PMCF. To už u MDR je a naopak je tam velký důraz. V podstatě aktualizace klinického hodnocení stojí hlavně na datech z PMCF.
Vzhledem k tomu, že vznikly nějaké nové termíny na přechodné období, tak teď mají poslední šanci opravdu výrobci legacy devices si vlastně zadarmo nebo zalevno nasbírat klinické údaje takové, aby mohli obstát posouzení podle MDR.
A tím vlastně zalevno myslíme skrz PMCF zkoušku. Ono to má vlastně dvě roviny. Jedna rovina jsou samozřejmě nové požadavky v rámci MDR a druhá rovina je ta, že vlastně podle MDD to bylo výrazně benevolentnější. Takže vlastně i to, co bylo napsané v té legislativě nebo doporučujících dokumentech v tom MedDevu, tak z naší zkušenosti vidíme, že nemuselo být úplně splňováno, že to prostě procházelo. Takže spousta výrobců potom mají tu výchozí pozici pro přechod na MDR o to víc stíženou a teď je to vlastně dobíhá.
A ty jsi zmiňovala, že skrz PMCF zkoušku je teda PMCF zkouška jediným relevantním a dostatečným zdrojem klinických údajů pro to, aby prošlo klinické hodnocení posazením MDR?
Určitě není. Vidíme to celkem často, že někteří výrobci to chápou jakoby rovnítko mezi PMCF a PMCF zkouškou. Samozřejmě PMCF může mít více forem, nemusí to být tedy nutně ve formě té zkoušky. Záleží na rizikovosti toho prostředku, jestli je to třeba například well-established technology a tak dále. Jo, no. Ale v té typické situaci, kdy mám prostředek vyšší rizikové třídy než jedna, během MDD jsem to tak úplně jako neřešil, to znamená, ty klinické údaje mi nepokrývají všechno, co mají, tak to většinou ta PMCF zkouška je tou nejlepší cestou.
Jasně. A co v případech, kdy výrobce si tady to neodpracuje v rámci toho, kdy má ještě certifikát podle MDD jako legacy device, jaké můžou být jeho strategie? Co může udělat?
No, potom hrozí to, že si podle klinických údajů, který má, si neupraví ten popis prostředků, a tím myslím veškeré indikace, populaci, typy určeného uživatele, životnost a včetně dalších tvrzení výrobce o tom prostředku, a takzvaně to riskne, jestli to podjede tou certifikací dle MDR. To bych určitě nedoporučovala, protože opravdu ty audity podle MDR jsou na jiné úrovni detailu.
Jo. Je to tak.
Takže potom samozřejmě ta lepší varianta je si zvážit, jestli ty klinické údaje, které vám chybí třeba pro specifickou populaci, typicky to bývají děti, nebo pokud máte v populaci i těhotné nebo kojící, jo, tak typicky na tyhle je prostě málo dat. Nebo máte ten prostředek na víc indikací, tak jeden z nich vždycky pokulhává, prostě ta incidence té indikace je menší, no tak logicky máte k tomu míň klinických údajů. Tak si zvažte, jestli vám to i marketingově stojí za to dělat na tyhle ty chybějící oblasti PMCF zkoušku, abyste tohle mohli udržet na trhu, anebo prostě ty indikace nebo tu populaci zúžíte.
Jasně. Já k tomu doplním, že náš takový typický nový klient je přesně ten, který při certifikaci oznámeným subjektem narazil na posuzovatele, který mu řekl, že jo, klinické hodnocení je nedostatečné, klinické důkazy absolutně nejsou obstojné, a my potom vlastně děláme, co můžeme, ale leckdy už nemůžeme dělat nic jiného, než doporučit to, že je nutný jít do klinické zkoušky. Úplně nové podle článku 62. A to je prostě náročná záležitost, protože to může trvat, řekněme, rok, pokud jsme optimisti.
Klidně může. Záleží na délce toho follow-upu těch pacientů, jo, ale myslím si, že za mě určitě kratší třeba než půl roku asi není možné.
A o penězích to nechci ani odhadovat, protože to záleží prostředek od prostředku, ale rozhodně to není levná záležitost. No.
Proto bychom vás rádi pozvali, abyste se zúčastnili našeho semináře, který se bude konat už tuto středu 11.12.
Já ti děkuju, Lido, a my se budeme těšit na vás na semináři.
Těšíme se, na shledanou.